ΠΑΣΟΚ και γι' αυτό ακριβώς το θέμα θα συζητήσουμε τώρα, γι' αυτό που έλεγα προηγουμένως, με τον υποψήφιο διδάκτορα πολιτικής επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης, τον κύριο Κοσμαδάκη. Γεια σας κύριε Κοσμαδάκη, είστε εδώ τώρα?
Γεια σας κύριε Παπαδάκη, καλημέρα σας.
Ευχαριστώ. Αν μπορείτε να μιλάτε κοντά στο ακουστικό έτσι για να μπορέσουμε να σας ακούσουμε.
Ωραία, ωραία, ωραία.
Τέλεια, τέλεια. Είστε και έμπειρος γιατί έχετε κάνει και δημοσιογράφος και τα ξέρετε όλα αυτά. Λοιπόν, κύριε Κοσμαδάκη, είδαμε πριν από λίγες μέρες, λίγο χρονικό διάστημα, αυτές τις αλλαγές που πρότεινε ο κύριος Τσίπρας για την ανάδειξη του νέου αρχηγού κόμματος, και επειδή ήδη οι διαδικασίες τρέχουν, τον Απρίλιο από ό,τι φαίνεται θα γίνει το συνέδριο, ο λαός θα στηρίξει και όχι το εκάστοτε συνέδριο, είπε. Ενώ πώς σχολιάζετε εσείς από την πλευρά του επιστήμονα βεβαίως όλα αυτά που συμβαίνουν?
Ναι, να σας πω, ο Αλέξης Τσίπρας πρότεινε να υπάρξουν κάποιες σημαντικές αλλαγές στην οργάνωση και στη διοίκηση του ΣΥΡΙΖΑ Παύλα Προοδευτική Συμμαχία. Για να σας πω εδώ πως κυρίως το προηγούμενο Σαββατοκυριακό οι αριστερές εφημερίδες αναλώθηκαν εκεί συγκεκριμένα, δηλαδή σχετικά με το αν ο Αλέξης Τσίπρας έχει δίκιο ή άδικο ως προς τον τρόπο με τον οποίο θέλει να αλλάξει το κόμμα του. Τώρα, μία από αυτές τις προτάσεις ήταν η εκλογή της ηγεσίας και πιο συγκεκριμένα η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος και ο ίδιος ο αρχηγός του κόμματος να εκλέγεται από τη βάση του κόμματος, απευθείας από τη βάση. Ενώ άλλες προτάσεις ήταν, για παράδειγμα, να υπάρχει αυτό μια ψηφιοποίηση, έτσι, γιατί καλώς ή κακώς ζητούμε στη μετά-COVID εποχή. Μια άλλη πρόταση ήταν, από ό,τι θυμάμαι, να υπάρχει ένας ορισμός θητιών των μελών και των στελεχών σε Βουλή, Ευρωβουλή και Κεντρική Επιτροπή. Να ενισχυθούν οι θεσμοί συμμετοχικής και άμεσης δημοκρατίας μέσα στο κόμμα. Αυτές είναι κάποιες θέσεις που μου έρχονται στο μυαλό. Τώρα, όλες αυτές οι προτάσεις, όπως εγώ τις αντιλαμβάνομαι, αντιστοιχούν στη δημόσια τοποθέτηση, δημόσια τοποθέτησή του που έκανε ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας την επόμενη μετά των εκλογών. Άμα θυμάστε πολύ καλά, κύριε Παπαδάκη, την επόμενη των εκλογών, την ίδια ακριβώς μέρα, έτσι, μόλις είχε μάθει το αποτέλεσμα, είχε βγει δημόσια και είπε πως εγώ θέλω ένα κόμμα το οποίο να είναι ανοιχτό, μαζικό, ανοιχτό στον ελληνικό λαό. Όλες αυτές οι προτάσεις, έτσι, βρίσκονται σε πλήρη αντιστοιχεία με αυτά που είχε υποστηρίξει ο Αλέξης Τσίπρας τη μέρα των εκλογών που της έχασε το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία. Αντιστοιχούν σε αυτό που θέλει να κάνει ένα ανοιχτό λαϊκό προοδευτικό κόμμα. Τώρα, σε επίπεδο πολιτικής κοινωνιολογίας να το δούμε, τα μαζικά κόμματα είναι σύγχρονα κόμματα εξουσίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα σύγχρονο μαζικό κόμμα. Έχει το πολιτικό και εκλογικό του ακροατήριο, το οποίο κινείται σταθερά επίπεδα πρώτου ή δεύτερου κόμματος. Έχει μια ιδεολογία, ή άμα θέλετε μπορώ να πούμε ότι έχει ένα μοσαϊκό ιδεολογία που κινούνται από την κεντροαριστερά και την σοσιαλδημοκρατία μέχρι τον μαρξισμό, μέχρι τις παρυφές του μαρξισμού. Έχει λαϊκά ιερίσματα σε συνδικάτα και επαγγελματικές οργανώσεις. Έτσι. Αυτά τώρα που ανέφερα προηγουμένως είναι χαρακτηριστικά τα οποία συνάδουν με ένα αριστερό κόμμα. Και έρχεται λοιπόν ο Αλέξης Τσίπρας και σου λέει ότι πάμε τώρα να ανοίξουμε τα πανιά μας. Πάμε να γίνουμε ένα δημοκρατικότερο, έτσι, κόμμα. Πάμε να συμμετέχει, πάμε να κάνουμε αυτό που θέλει ο ίδιος ο λαός. Δηλαδή, εμείς πήραμε στις εκλογές, το πούμε, μία εντολή από τον ελληνικό λαό ότι εμείς καθαρά θα ψηφίζουμε ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Και όλες αυτές οι ενέργειες του Προέδρου αντιστοιχούν σε αυτό. Τώρα, ο Αλέξης Τσίπρας έχει ένα δίκιο. Δεν μπορείς να έχεις έναν τρόπο οργάνωσης, έτσι, που όπως είχα διαβάσει σε ένα άρθρο, μου έρχεται στο μυαλό ένα άρθρο που είχε γράψει ο Μπίστης, έτσι, ένα γνωστό μέλος του συμβουλίου του ΣΥΡΙΖΑ, τον ξέρετε πολύ καλά κύριε Παπαδάκη.
Βεβαίως.
Ο οποίος πήγε και είπε ότι κόμματα τα οποία συμπεριφέρονται με λενινιστικό τρόπο, δηλαδή με μια, πειραμαδι, με μια, με μια οργάνωση τύπου πυραμίδας, έτσι, δηλαδή συμβούλιο, κεντρική πολιτική οργάνωση και εκλέγουν τους ηγέτες τους μέσα από συνέδρια, mm-hmm. γιατί αυτός ο τρόπος οργάνωσης τον είχαμε δει στη Σοβιετική Ένωση, Λένιν, Παύλα, Στάλιν εκλέγονταν με αυτόν τον τρόπο, έτσι. Έχουν κλείσει τον πολιτικό τους κύκλο.
Πρέπει λοιπόν, κύριε Κοσμαδάκη, ο ΣΥΡΙΖΑ ως ένα αριστερό κόμμα όπως αυτό προσδιορίζεται να αλλάξει, λέτε εσείς, τον τρόπο οργάνωσης και συγκρότησής του, σας ρωτάω.
Ακριβώς. Η Νέα Δημοκρατία και το Κοινάλ το έχουν καταλάβει. Το θέμα να το καταλάβει και ο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, τα εσωτερικά του.
Μήπως, επειδή είναι πολύ σημαντικό τώρα αυτό που λέτε και βεβαίως τώρα κάποιοι που μας ακούν ξέρουν πολύ καλά, όλος ο κόσμος τώρα, κύριε Κοσμαδάκη, το ξέρετε ότι ενημερώνεται αμέσως, μπορώ να σας πω τι γίνεται στην άλλη μεριά του πλανήτη. Μήπως τελικά αυτή η πολυπλοκότητα του συστήματος των ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, δηλαδή οι πολλές ομάδες που υπάρχουν μέσα, είναι και αυτές που τον φρενάρουν από το να προχωρήσει στην αλλαγή του τρόπου οργάνωσης και συγκρότησης?
Ναι, είναι και αυτός ένας βασικός λόγος. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ καλός ή κακός, το ξέρει ο περισσότερος κόσμος, το ξέρει και η σύγχρονη ελληνική πολιτική ιστορία, είναι ένα κόμμα το οποίο ξεκίνησε από τη ριζοσπαστική αριστερά. Τα περισσότερα στελέχη του, όχι τα περισσότερα στελέχη, κυρίως μια σημαντική μερίδα του κόμματος προέρχεται από τη ριζοσπαστική αριστερά. Και βλέπουν, έτσι, με κάποια κακή υποψία το άνοιγμα αυτό.
Βέβαια.
Λένε τώρα, δούμε ποιοι θα έρθουν. Έτσι, θα έρθουν κεντροαριστεροί, θα αλλοιωθεί η ιδεολογική και πολιτική ταυτότητα του κόμματός μας, θα έρθουν, ας πούμε, π.χ. από το Κοινάλ. Τι κόμμα θα είμαστε εμείς? Δηλαδή, υπάρχουν πολλά ερωτήματα. Εγώ θα πω το εξής. Ναι. Εγώ σέβομαι το γεγονός ότι, εντάξει, είναι λίγο δύσκολο, έτσι. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι 30-40 χρόνια στο χώρο της ριζοσπαστικής αριστεράς να υιοθετήσει αυτό το άνοιγμα.
Ναι, και να αλλάξει την ιδεολογία του, βέβαια.
Αλλά όπως συμβαίνει στην επιστήμη βασικά της πολιτικής κοινωνιολογίας,
ναι.
ένα κόμμα για να θεωρείται κόμμα εξουσίας πρέπει να είναι μαζικό κόμμα. Άρα, επομένως, τι πρέπει να γίνει? Πρέπει να ανοίξει η ιδεολογική του ατζέντα.
Σημαντικό αυτό που λέτε, βεβαίως, έτσι είναι. Δεν μου λέτε τώρα, για να πάμε και στα τελευταία γεγονότα που το είπα άλλωστε και στον πρόλογο μου, πώς αξιολογείτε αυτή την τελευταία πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ Νέας Δημοκρατίας για την ψήφο εμπιστοσύνης και βεβαίως την μάχη που έδωσε και το κίνημα αλλαγής που στήριξε την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και δεν θέλει εκλογές?
Να σας πω, ένας γνωστός μου φίλος και ακαδημαϊκός είχε γράψει τον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, τρομάζω από το επίπεδο του κοινοβουλευτισμού στη χώρα μου. Έτσι, μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι 60-65 χρονών.
Και γιατί τρομάζει?
Έτσι, από την πολιτική αντιπαράθεση όπως έλαβε χώρα. Ο δημόσιος λόγος, και εγώ προσωπικά που παρακολούθησα τη συζήτηση στην Ελληνική Βουλή, κυρίως Σαββατοκύριακο, έπεσε πάρα πολλά σκαλοπάτια. Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ πως η συγκεκριμένη πολιτική αντιπαράθεση έγινε καθαρά για επικοινωνιακούς λόγους. Η Νέα Δημοκρατία είναι συσπειρωμένη. Δεν βρισκόμαστε σε μια κατάσταση που εκτιμάται πως θα γίνει κάτι σοβαρό. Βρισκόμαστε σε μια οικονομική κρίση η οποία σταδιακά αποκλιμακώνεται. Δεν υπάρχει λόγος να χάσει ο πολιτικός κόσμος το Σαββατοκύριακό του. Δεν υπήρχε λόγος να χάσει ο κόσμος το Σαββατοκύριακό του. Ίσως το δίδαγμα που, όπως είπατε και εσείς, το πιο σοβαρό πολιτικό δίδαγμα πήραμε από αυτή την αντιπαράθεση είναι πως το κίνημα αλλαγής θέλει να αφήσει πίσω του την εποχή Βενιζέλου, Παύλα, Σαμαρά, θέλει να αφήσει πίσω τη συνεργασία ΠΑΣΟΚ Νέας Δημοκρατίας 2012, Παύλα 2015, και μου ρίξε σε μένα το Κοινάλ ότι θα ασκήσει αυστηρή κριτική και πως πλέον ζητάει μια εντελώς αυτόνομη πολιτική πορεία. Αυτό για μένα ήταν το πιο σημαντικό πολιτικό δίδαγμα που εξέλαβα, έτσι. Και προέρχεται από το χώρο του κινήματος αλλαγή. Ήταν μια ψηφοφορία στο ελληνικό κοινοβούλιο χωρίς στόχευση. Εγώ έτσι τη χαρακτηρίζα.
Για να κλείσουμε αυτή την σημερινή μας ραδιοφωνική συνέβεση.
Έπρεπε να το πω και κάτι για το ΣΥΡΙΖΑ, δεν κάνω λάθος.
Ναι, βέβαια. Για όλο αυτό Το θέμα λοιπόν, πώς μπορεί, τι πρέπει να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ ώστε να παρουσιαστεί ως ανταγωνιστικός διεκδικητής της εξουσίας, γιατί βλέπουμε ότι ακόμα και τώρα, δηλαδή παρά τη φυσιολογική φθορά που έχει ένα κυβερνών κόμμα, κύριο Κοσμαδάκη, διατηρεί μια απόσταση στις δημοσκοπήσεις.
Ναι, ναι. Εάν θέλει να γίνει σοβαρός διεκδικητής εξουσίας,
ναι,
εννοώ να δει τη θέση του κυβερνώντος κόμματος,
mm-hmm,
θα πρέπει να περιορίσει κάποια στοιχεία του λόγου του, όπως αυτή την κατακράτηση στο καπιταλιστικό σύστημα παραγωγής, το λόγο υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όλα αυτά είναι καλά και κινούνται σε σωστή κατεύθυνση. Αλλά ο κόσμος ζητάει και απαιτεί απαντήσεις της κοινωνικής πραγματικότητας. Θεωρώ πως ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να εγκαταλείψει τη μονομέρεια. Και θα σας πω και κάτι άλλο. Θεωρώ ότι θα πρέπει να κάνει τρία βήματα τώρα που μου έρχονται στο μυαλό. Πρώτον είναι να ανανεωθεί. Να ανανεωθεί κομματικά, να ανανεώσει το πολιτικό του προσωπικό. Όταν το πω το πολιτικό του προσωπικό, ο κύριος Τσίπρας, όπως είπαμε, το είχε προτείνει. Το θέμα είναι να δούμε αν αυτές τις προτάσεις τα λάβουν σάρκα και εστά.
Αυτό είναι ένα ζήτημα.
Το δεύτερο είναι να μιλήσει ανοιχτά για ένα κοινωνικό κράτος, το οποίο θα στηρίζεται σε ρεαλιστικές κοινωνικές πολιτικές. Η πανδημία λειτουργήσε ως καταλύτης, άρα επομένως ο κόσμος περιμένει να δει προτάσεις από το ΣΥΡΙΖΑ. Και το τρίτο είναι να επιμείνει σε προτάσεις που θα έχουν αρχή, μέση και τέλος.
Mm-hmm, ξεκάθαρα. Λοιπόν,
όχι αντίλογος, εγώ θεωρώ ότι ο κόσμος θέλει να δει προτάσεις.
Κλείνοντας, κύριε Κοσμαδάκη, σας ρωτάω ευθέως, εσείς ως πολιτικός επιστήμονας βλέπετε ότι θα πάμε σύντομα.
Κύριε Παπαδάκη, έχω λίγο επιστροφή ήχου.
Ναι, ναι, το καταλαβαίνω. Αλλά απαντήστε μου σε αυτό για να κλείσουμε κιόλας. Βλέπετε ότι θα πάμε σύντομα σε εκλογές?
Κοιτάξτε, μέχρι και αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία έχει το δημοσκοπικό προβάδισμα. Όλες οι δημοσκοπήσεις που έχουν το φως της δημοσιότητας κάνουν λόγο για μια διαφορά, για μια διαφορά κοντά στις 7 έως 14 μονάδες. Έναντι του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος κατέχει δεύτερη θέση και ζητάει εκλογές. Εγώ προσωπικά εκλογές δεν βλέπω μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
Mm-hmm.
Για να έχουμε εκλογές πρώτη τραετίας, όπου είναι ο συνταγματικά προβλεπόμενος χρόνος, πρέπει να υπάρξει ένα εξαιρετικά σημαντικό γεγονός. Εγώ αυτό το γεγονός δεν το βλέπω. Οι κυβερνήσεις, για παράδειγμα, από το 2009 έως το 2012 είχαν να αντιμετωπίσουν μια μεγάλη κρίση χρέους. Έτσι, μια οικονομική κρίση. Ο Σαμαράς το 2014-2015 είχε να αντιμετωπίσει την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας.
Mm-hmm.
Τώρα εκλογές δεν βλέπω. Σίγουρα οι ανατιμήσεις είναι ένα αγκάθι για τα ελληνικά νοικοκυριά. Το μεγάλο εμπόδιο είναι η υγειονομική κρίση. Βέβαια χθες, δεν ξέρω, το έχετε δει σίγουρα, ο περιφερειακός διευθυντής του ΠΟΗ, ο Παγκόσμιο Οργανισμού Υγείας, δήλωσε διαδικτυακή συνέντευξη πως σιγά σιγά αποκλιμακώνεται η υγειονομική κρίση και θα ζήσουμε σε μια κατάσταση προσαρμοστικότητας. Δεν θεωρώ επομένως πως θα πάμε σε εκλογές σύντομα, μέχρι και αυτή τη στιγμή.
Mm-hmm.
Και να πάμε σε εκλογές, και θα κλείσω κάπως έτσι,
ναι, ναι,
θεωρώ πως η Νέα Δημοκρατία έχει το προβάδισμα, όπως το βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις. Το κοινάλ φαίνεται πως έχει μια ελαφριά ανωδική πορεία και όπως φαίνεται από το σύνολο των δημοσκοπήσεων, το προσωποκεντρικό κόμμα του Γιάννη Βαρουφάκη, το ΜΕΡΑ25, φαίνεται πως δεν πήγε στην Ελληνική Βουλή. Δηλαδή αυτά τα στοιχεία μας έχουν βγάλει δημοσκοπήσεις.
Για να δούμε. Λοιπόν, πολύ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Καλό Σαββατοκύριακο.
Να είστε καλά, κύριε Παπαδάκη. Επίσης.